Ljudje so včasih veliko bolj cenili vodne vire, izvire, slatine in vrelce. Obredni rabi so celo ugotovili, da so mnogi med njimi zdravilni. In še danes veliko ljudi prihaja k takim izvirom, da si natoči vodo za domov. Tudi na Notranjskem je nešteto odličnih vodnih virov. V svoji knjigi Zdrave in zdravilne vode Slovenije pa jih je, poleg ostalih, opisal novinar in fotograf Primož Hink.
Vsi vemo, da pijemo vodo iz pip oziroma iz vodovodnih sistemov, ki je sicer neoporečna, vendar pa ne poznamo podrobnejših analiz, kakšna je ta voda ali ima kakšne dodatne učinke. Zato so ljudje že v preteklosti odhajali k določenim izvirom in si predvsem v stekleno posodo natakali vodo iz teh izvirov in seveda prisluhnili tudi tradiciji, ustnemu izročilu, zakaj je določena voda posebej dobra ali posebej zdrava ali pa celo zdravilna.
Kako pa so pravzaprav sploh prišli do teh spoznanj?
Ljudje so imeli recimo nekoč v starih hišah črne kuhinje. Namreč zanimiva zgodba govori o tem, zakaj so mnogi te zdravilni vodni izviri zdravi za oči. Namreč gospodinje, ki so kuhale v črnih kuhinjah, so pekle oči, pa so se potem zatekale k prvemu izviru v neposrednji bližini hiše in s tisto vodo si je potem izprala oči in oči je niso več bolele oziroma pekle in tako je potem prišlo do tega ustnega izročila, da je neka voda zdravilna za oči. Potem so tu še razno razne legende, pripovedke in zgodbe, ki se prenašajo iz roda v rod.
No, v svoji knjigi opisujete vsaj 10 vodnih izvirov z našega konca, nas lahko malce usmerite, ki jih najdemo.
No, recimo že v okolici Cerknice bomo naleteli kar na nekaj zanimivih izvirov, recimo v Bezuljaku, pri Begunjah, pri Cerknici. Potem malo naprej je vas Gobec, kjer pod mogočnim bršljanovim grmom stoji kapelica Lučke Matere Božje in pod to kapelico izteka zdravilna voda. Pravijo celo, da je to zlata voda, da se pretaka čez neke plasti zlata, vendar ne verjamem, kdaj kdo v preteklo tu kopal zlato ali ga celo iskal, pa naj pustijo ta izvir pri miru in naj raje pijejo to zdravo ali pa zdravilno vodo. No, malo naprej od Dobca so potem Brejnice, tudi tam je izvir zdravilne vode, da je tu nek koritu, pa če se odpravimo na planinsko polje, bomo odkrili izvir vode, ki je pravzaprav dokaj nenavaden, saj ta voda priteka na dan pod kapelico, to je v vasi Jakovica blizu Las na planinskem polju. Potem v vasi Koritnice naletimo na tak izvir. No in če se spet vrnemo v okolico Cerknice in pa konkretno v Rakoškocjan, tam sta dva izvira z imenom Prunkovec. Eden je bruhalnik, to pomeni, da se vsake toliko časa, predvsem ob večjem dežju, pojavi, pa spet ponikne in se spet pojavi. No, drugi izvir Prunkovec pa naj bi bil celo zdravilen in imel zelo ugoden vpliv na moško spolno moč. Potem je pa še vas Sveti Vid pri Cerknici, tam je izvir Babca.
No, glavnina teh vodnih virov je na Cerkniškem, bolj na Primorskem pa jih ni toliko, ne?
Ja, na tem koncu je pravzaprav bolj malo takih izvirov. Zanimiv izvir je Sušec v Ilirski Bistrici, ki sicer ni opisan v knjigi, ampak gre za enega takih značilnih izvirov, kot je recimo malo prej omenjeni Prunkovec v Rakovem Škocjanu. Namreč pojavi se ta voda samo ob večjem dežju, torej ob deževju, ki traja več dni. Sicer pa te vode ne vidimo in tudi zato se imenuje Sušec.
No, veliko ljudi hodi k takim vodnim virom, kjer si vodo natoči za domov, mogoče še praktični nasvet. Koliko časa lahko taka voda zdrži oziroma koliko časa je pitna brez nevarnosti, da bi se v njej razmnožile kakšne bakterije?
Najprej bi rad opozoril vse tiste, ki bodo odšli k tem izvirom in si jo natakali, naj vsekakor vzamejo seboj stekleno posodo, nikakor pa ne plastenk, kajti vemo, da te plastenke niso najbolj primerne za hranjenje. Mislim pa, da je obstojnost take vode tudi po več dni, če jo seveda hranimo zaprto in pa v temnem prostoru.
V današnjih kulturnih razglednicah smo se pogovarjali s Primožem Hinkom, ki še poudarja, da je knjiga samo vodnik po izvirih, glede zdravilnosti vode pa naj se odloči vsak sam. Vsekakor pa meni, da je velika škoda, ker nimamo resnih kemičnih in radiestezijskih analiz izvirske vode.